Posloucháte dopolední radiožurnál. Dnes jsme v jižních Čechách, protože vynálezce a ponorkového konstruktéra Pavla Grosse člověk v České republice zastihne málo kdy. Žije totiž ve Švýcarsku. To znamená, že tady okolo nás v tomhle stavení, Pavle, není žádná dílna, kde byste kutil, když to na vás přijde?
No, není tady žádná dílna, ale je to taky úmysl, protože sem chodím relaxovat. My tady žijeme poměrně primitivně. Není to jako třeba, když jsme v tom Švýcarsku, že ujdu 2 metry a již zakopnu nějakou práci, buď práci na domě údrbářskou, anebo na nějakých těch mých hloupostech, co vymýšlím. Já teď ještě na starý kolena v penzi vyvíjím pořád přístroje dejchací, tak jsem si vlastně vymyslel takovej skoro svůj vlastní obor. To jsou redundantní přístroje, záložní přístroje, které jsou nesmírně malí, nepotřebují vůbec žádnou údržbu a jejich použití přijde jenom v případě, že selže ta hlavní technika. To, co já teďkom už asi 10-12 let vyvíjím v nejrůznějších variantách, jsou v podstatě přístroje konzervované do nějakého pouzdra, který absolutně nezávisle od vnějšího okolí jsou konzervovány. Jako třeba vepřová konzerva se neskazí po dobu, já nevím, 10 let, tak můj dejchací přístroj, který je konzervován v tlakotěsném pouzdře, se neskazí, čili je s ním možno dýchat v případě, když je nouze. Ten přístroj je tak konstruován, že když je potřeba, tak vyskočí z toho pouzdra jako čertíček z lahve. Prostě jako ten, jak se to říkalo, Aladin?
Jo, Aladin.
Tak to je podobný. Čili já mám takovou teďkom periodu asi 10-12 letou, kdy vyrábím takovýhle záchranný Aladiny.
Pavel Gross, který nás dnes hostí na svém venkovském stavení tady na jihu Čech, je vlastně prvním člověkem a možná jediným člověkem v Česku, kterého znám, který sestrojil ponorku.
No tak ponorky byly už od mýho mládí takovým mým slabým místem, ty mě vždycky šíleně fascinovaly, počínalo to těma verneovkama. Pamatuju si, že tady v 7 letech jsem postavil tady v Třeboni po prázdninách první ponorku vyřezanou z kůry. Měl jsem hrozný potíže utěsnit ji, protože ona byla dutá, já nechtěl, aby mi do ní natekla voda, tak jsem konzultoval napřed svého otce, jaký mám použít lepidlo, ale ten mi moc neporadil, protože otec byl právník, tak jsem nakonec dospěl k názoru, že asi nejlepší bude lepidlo na kolo. Ponorka dokonce časem začala jezdit na gumu a podobně. To už jsem byl asi 10 let starý, já pořád jsem na těch modelech pracoval. No ale já jsem ve Švýcarsku zakopl kolegu, který napřed se mnou dělal ve stejném podniku. No a když jsme chodili občas na to pivo a slovo dalo slovo, tak z něj vylezlo, že by taky rád stavěl ponorku. Pak jsme i tady dělali spolu. Takže my jsme ve dvou pak udělali takový poměrně veliký dílo. Byla to ponorka pro jednoho muže, dodnes snad nejmenší na světě v těch parametrech, který má. Ona je do 250 metrů hloubky.
Aby člověk mohl konstruovat ponorky, tak musí mít nějaké zkušenosti s potápěním. Vy jste začínali v Čechách, ještě než jste odešel do Švýcarska, poměrně na divoko, když to řeknu ještě velmi slušně.
To je velmi slušně.
Můžete to popsat?
To nejde popsat. To prostě, to je banda bláznů.
Řekněte mi o tom vašem prvním přístroji, a to jste byl ještě menší chlapec, když jste odcizil tatínkovi tu masku.
No, takových 8-9 let možná. Já jsem se narodil v roce 39, že jo, takže já jsem z předválečného materiálu. A těsně po válce tedy, když ještě mi bylo těch 8 let, 9 let, tak pořád ještě táta měl ve svém psacím stole plynové masky. Já jsem tedy čet nějakou knížku Lovci pokladů od nějakého Toma Pansena, tak jsem prostě úplně bezhlavě propad potápění. No a potom jsem tátovi tu masku z toho psacího stolu ukradl. Troška jsem ji adaptoval pro provoz pod vodou, tedy podle svých představ desetiletýho kluka. Tím, že jsem zjistil, že závěr termosky korkovej má stejný průměr jako ten závěr na přišroubování filtru té masky. Ten filtr jsem odšrouboval, to byl ten bez té hadice, ten se dával rovnou na ten nos. Jako. To jsem odšrouboval, dal jsem tam tu korkovou zátku a protože jsem si říkal, korek nemusí být těsný, tak jsem ji preparoval v tekutém vosku ještě předtím. No a pak jsme se rozjeli na prázdniny do Třeboně, no a tam jsem se potápěl na Ostende, odzátkoval jsem tu masku, nadejch jsem se a pak jsem zase se potopil a když mi došel vzduch, tak jsem se musel vynořit a rychle odzátkovat, abych se mohl nadechnout. No a když jsem to malinko přehnal jednou, tak jsem se vynořil, ale úplně těsně před nějakou plavoucí dámou, která měla frizuru pokrytou nějakým hadříkem, aby si ji nenamočila. A teď si dovedu tedy představit, jak jsem jí poděsil. Já jsem se totiž vynořil úplně ve smrtelných křečích, protože jsem už neměl vzduch a v té panice jsem nemohl tu zátku odzátkovat. To jsem všechno dělal asi v 30 cm vzdálenosti té masky od té paní. Později jsem objevil šnorchel, ten jsem si vyrobil z ohnutý trubky a později z těch spartakiádních kruhů, což zaplavilo Prahu, protože já jsem vyráběl ty šnorchely na běžícím páse a jsem měl doma takovou fabrikaci. Každý, kdo chtěl šnorchel, tak dostal krásný bílej šnorchel.
Takže možná naši posluchači mají doma šnorchel od Pavla Grosse a nevědí o tom.
Dneska se tomu říká dýchací automatika nebo plicní automat. Tak ten plicní automat jsme vyráběli ze všeho možného, z krabičky od krému na boty.
Vy jste se nebál pak s tím jít pod vodu?
Vůbec ne, já byl takový nadšenec, že naopak já jsem byl úplně nažhavený, až půjdu pod tu vodu. A my jsme hodně tedy, můžu říct, se potápěli bez přístroje předtím, protože když není přístroj a chci pod vodu, tak hod musím se spolehnout na plíce. Já často jako mladý jsem snil o tom, že lítám, měl jsem na to nejrůznější techniky, někdy stačilo pokrčit nohy, a to, když jsem dělal pravidelně, tak vždycky o to jedno pokrčení jsem byl vejš. A někdy jsem lítal jako Superman, to byly spíš pozdější sny. Můj tajný přání bylo vždycky být astronaut. Ten stav bez kýže a troška toho dobrodružství a takhle. A pod tou vodou mi nejvíc fascinuje to vznášení se, ten stav bez kýže. A když stav bez kýže je ve vodě, která má 80 metrů viditelnost, tak člověk má závrak. To vznášení se ve vodě, proto se vlastně všichni potápíme.
Vynálezce Pavel Gross nás dneska hostí u sebe v Suchdole nad Lužnicí. Ovlivnil vás nějak Jacques-Yves Cousteau a celá ta parta lidí kolem něj? A jak?
Byl to ten svět ticha, který jsem viděl tady na Třeboňském náměstí. Měl krásnou obálku s nějakým potápěčem, to mi fascinovalo.
Ta parta kolem něj vymyslela experiment, který se jmenoval prekontinent. Ty no. Prekontinenty měly dva nebo snad dokonce tři. Jestli si dobře pamatuju, tak v jednom měli i živého papouška. Vás tohle experimentování s tím podmořským bydlením taky neminulo, že jo?
No neminulo, ale první, kdo opravdu reálně udělal experimenty s bydlením pod vodou, byl Edwin Link, Američan, archeolog a vynálezce. Ten mi inspiroval. Cousteau, když se tohodle doslech, tak neuběh ani týden, stačil sehnat nějaký kotel, aby aspoň byl druhý.
Co jste dělali vy?
No a já jsem v roce 62 čet o tom Linkovi v National Geographical magazínu. No, to mě úplně položilo. Prostě já jsem od té doby už nechtěl na nic jiného myslet, já jsem chtěl bydlet pod vodou. Tak jsem tak 2 roky konstruoval ten svůj příbytek. To je všecko věc milionů dolarů tehda. Ty věci byly těžké, to byly mnohotunový záležitosti, který potřebovali jeřáby, dekompresní komory. A já jsem říkal, no tohle musím umět udělat z kuchyňských peněz, co mi dá maminka, ne? Tak jsem začal jako student na vysoké škole konstruovat mini podmořský stan. Dlouhý 2 metry, široký metr, vysoký metr. Mělo to výtlak 1200 kilo. Unesli to 4 lidi. Tak jsem to tedy postavil v Polské ulici číslo 30. Babička mi kolikrát pomáhala držet pilníky a takhle, když jsem tam podávala mi nářadí, když jsem byl vevnitř. No a mý potápěcí kolegové se to pak dověděli, hrozně se tím nadchli a oni měli styk s oceanografama v Jugoslávii, precizně řečeno ve Slovinsku. Slovo dalo slovo a za měsíc jsme jeli do Dalmácie. No a já jsem tam strávil 3 dny jako takový experimentální potápěč. Musel jsem podepsat i tedy papír, že to dělám všecko na svý riziko. Kdyby jsem třeba měl nějakou dekompresní příhodu. Ta dekomprese je v tomto případě hrozně složitá a já jsem si ty dekompresní tabulky vlastně sám vyrobil. Napsal jsem si sám předpis, jak přežiju ten výstup. Po letech jsem zjistil, že tedy to bylo špatně, ale nebyl jsem jediný, on i kus toho to měl špatně.
Můžete popsat, jak se do toho stanu potápěč dostane, co v něm 3 dny dělá a jak se dostane zase zpátky?
Měl jsem tam nafukovací matraci, spací pytel, měl jsem tam telefon, měl jsem tam osvětlení, měl jsem tam veškerou komunikaci, EKG, který mi sledovali celý ty noce. V noci já jsem spal a ten doktor, co mi hlídal, měl bezesný noci 3 dny. Tam se vlastně chodí jenom do toho kesonu spát nebo relaxovat. Když jsem odšoupnul to lehátko, tak pod tím bylo šoupátko a díra, zhruba 0,5 metru x 0,5 metru. Tam jsem se taky oblíkal do neoprénu, když jsem chtěl do vody, nebo jsem se tam slíkal. Prostě žijete ve vodě.
Co z toho je nakonec? Co z toho má člověk? Co z toho mají třeba ostatní?
Pro mě tehda bylo hlavní, co jsem z toho měl já jako zážitek. My jsme to samozřejmě nedělali pro peníze. Ostatní z toho mají to, že prostě se z toho stal obor potápění, který se pak využíval a využívá na výzkumy, kdy ty vědci tam bydlejí třeba celý týdny, anebo se používá na práce, třeba na těch ropných polích v moři, kde se veškeré ty údržby těch ropných zařízení dělají tím saturačním potápěním.
Pavel Gross, český konstruktér, vynálezce, nás dneska hostí ve svém domě v Suchdole nad Lužnicí. U stolu s námi sedí jeho paní Libuška a na střeše je páf, jestli slyšíte nějaké zvuky, které ten jim nepatří, ale jestli slyšíte nějaké zvuky, které se ale do toho rádia úplně nehodí. Vynálezce Pavel Gross nás dneska hostí u sebe v Suchdole nad Lužnicí. Kolik ponorek jste zkonstruoval? Vy nebo s kolegy?
Něco jiného je, kolik jsem jich zkonstruoval a kolik jsem jich realizoval. Já jsem zkonstruoval s kolegou Kohoutem hory ponorek, který byly někdy celkem do posledního šroubu, ale ta realizace potom byla horší. My jsme zkonstruovali i ponorku do 4-kilometrové hloubky. Vždycky člověk skoro zakopne o nějaký sponsoring a pak z toho nic není, ale to je asi normální.
Co není úplně normální je, že člověk si tu vlastní ponorku potom vyzkouší sám. Že potřebuje prostě zjistit, jestli do toho náhodou neteče. Ale to přece se normálně nedělá, to je o život.
Je to, jak bych řekl, o život, možná někdy. Tedy já musím předeslat, že když se dělá ponorka, tak to je zodpovědná technická práce. Tam se všecko spočítá, všecko se udělá. Jenom hold, někdy jsou zádrhele. My jsme měli jeden zádrhel, například jsme pro pana Frikeho udělali tu ponorku Geo, použili jsme na to spousty našich už takových menších vynálezečků. Prostě věc, která ve světě nebyla běžná. My jsme byli schopni provozovat ponorku se študákama a ostatní na to měli ve světě, já nevím, jaký budget, $100,000 na rok. Že?
Co ten cvičný ponor?
No a ten cvičný ponor, my jsme to dělali vždycky tak, že jsme tedy tu ponorku postavili, hlavně jsme postavili tedy to tlakový těleso. No a pak jsme to těleso, i když všecko je spočítan, všecko je rentgenovaný a všechny zkoušky předepsané jsou udělan, tak se musí přeci jenom testovat na tlak. To nebyla ještě ponorka, to byl jenom ten tlakový kotel, ve kterém jsou lidi. To pak se obalí tou technikou, je z toho ponorka. Měli jsme ten zvyk, že jsme ten kotel pustili do 50 metrů, podívali jsme se, jestli vůbec tam neteče jako nějakou nepředvídanou dírou někde. Normálně to vždycky klaplo a tentokrát jsme to vytahli a viděli jsme, je to nasprejovan vodou a to už jsme věděli, že je zle. Báboraď. Tam je spousty průchodek, spousty okroužků, těsnicích a takhle, kde to je, kudy tam nateklo. Pan Fricke nám navrhnul, tak si do toho vlezte a my vás jeřábem spustíme do toho Bodamského jezera, uvidíte, kudy tam teče. No tak, co nám zbývalo, že jo, kšeft je kšeft. Tam nebylo ani osvětlení, nic. Vzali jsme si tam baterky, tedy svítilny ruční, vzali jsme si tam dva dýchací přístroje, kdyby byl opravdu průšvih, ale to bylo jenom takový těšínský jablíčka z té hloubky, jako nevím. A bylo vlnobytí poměrně. Ono na Bodense dokážou být pěkný vlny.
A měli jste nějaký signál, aby vás třeba rychle vytáhli, kdyby se něco stalo?
My jsme tam měli tedy telefonní kabel, to jo. Klesáme, houpe se to, trhalo to lano. Kdyby se to bylo urvalo, to ještě není ponorka hotová, tak jsme šli ke dnu. No a 40 metrů, nic. Všecko v pořádku. Svítíme baterkou v té tmě kolem. To je úplná tma, že jo? 50 metrů nic, 60 metrů nic, 70 metrů nic. Tak nám došly nervy a říkali jsme, hele, Jardo, my se na toho člověka vykašleme. Až bude ta ponorka hotová, stejně se s ní potápíme a je to aspoň provozu schopný všecko. Řekneme mu, že jsme tu díru našli a že to spravíme. Zajímavý na tom je, když jsme se pak potápěli v Rudém moři s tou ponorkou do velkých hloubek, takže tam nikdy už voda nenatekla a nic jsme s tím neudělali. Ono se někdy stane, to i Jacques Picard, s kterým jako jsme se velice dobře znali, říkal, to máte s těma těsněníma prostě takový. Najednou tam začne téct a pak se to samo zase zastaví. Ten tlak to usadí a je všechno v pořádku.
Když jste dělal tyhle ty pokusy s testováním ponorky, to už jste byl ženat?
Jo.
No, já využiju toho, že tady sedíme v Suchdole nad Lužnicí ve dvoraně vašeho stavení. Vedle mě sedí vaše paní Líba.
Abych pravdu řekla, mně to nepřišlo. Já jsem to s ním prožila všechno od začátku. Měli jsme děti, já jsem měla spousty starostí taky s dětma a nějak jsem si zvykla.
Vždycky viděla, že jsem se vrátil i po těch průšvihách. Vždycky jsem to nějak přežil.
Tenkrát jsem nějak asi měla lepší nervy. Všecko bylo OK, my jsme to spolu všecko vždycky diskutovali a to prostě jsem to považovala za součást živobytí.
No, on ta součást živobytí mě taky jednou stála pomalu život a sice tak úplně hloupě. Kdyby člověk řekl, to se nemůže stát, že se člověk utopí ve vlastní zahrádce, že jo?
Jak v zahrádce?
No, my máme zahrádku tam. Zkoušel nějakou potápěcí helmu, kterou jsem zdědil nějaký prototyp od Bohouše Jandáčka tady v Čechách, který je stavěl. No a ta byla pro kráčejícího potápěče s těma olověnýma nohama, botama a to. No a já jsem jí chtěl udělat pro plovoucího potápěče, což znamená různý konstrukční zásahy. Tak jsem skočil do vody, chodím tam vážně, plavu, stavím se na hlavu, abych viděl ve všech polohách, jak to funguje. No a protože jsem člověk lehkomyslný, v případech, kdy si myslím, že jsem doma na zahrádce a v bazénu, takže jsem si vzal jenom lahev, ve které bylo hrozně málo vzduchu. Říkal jsem si, to na ten můj pokus stačí. No, nestačilo. Já jsem najednou zjistil, když jsem byl na té opačné straně bazénu, on je 8 metrů dlouhý, od žebříku, tak mi došel vzduch. Čili jak se teď dostat z toho bazénu k tomu žebříku, musím, nějakou váhu mám, že to se nedá vylézt po straně. Tak jsem tam pádil pod tou vodou, jak jsem mohl, ale když jsem už se dotkl toho žebříku, tak jsem věděl, že tam absolutně nemůžu vylézt, že jsem na konci se vzduchem. Pak když člověk je tak troška ve stresu, tak hledá, jak by tu helmu odrýgloval, jak by ji otevřel, tam je takový bajonet a tam jsem měl takovou pojistku, aby se to nestalo samovolně nebo aby se něco neposunulo samovolně. No a já, jak jsem ji konstruoval, tak na tom papíře je všecko jinak a co tam vidíte, že vpravo, je ve skutečnosti vlevo. Já jsem byl bezradný, tak jsem pak úplně v panickém návalu, už skoro strachu, jsem tu helmu serval i s tou flančnou, co byla připravena na obleku. Prostě bylo to takový atypický slečení ty helmy, ale šlo to. A největší paradox by byl, že bych se utopil ve svém bazénu a líba tam zatím byla 10 metrů dál v kuchyni a v klidu si tam něco vařila, že jo. Tak to jsou takový zádrhely, které vznikají z toho, že člověk nějakou situaci podcení.
Já vám, Pavle, závidím jednu věc. Myslím si, že už nikdy neuvidím pod vodou to, co jste viděl vy, to, co viděl třeba Kusto.
V zásadě to uvidíte možná většinou, ale neuvidí to téma očima. Očima bláznu, který něco začínají, pro který to má takový zvláštní magický kouzlo, toho neznáma.
Někteří o vás říkají, že jste také jako technik, konstruktér, konstruoval hračky dovnitř Kinder vajíček, ale nevím, jestli je to pravda.
Tomu se nesmějte, to je pravda. Já nevím, kolik už je to let, to je pár desítek let. Ty Kinder vajíce se vyráběly v Německu. Tedy oni se vyráběli v Hongkongu, ale šlo to přes Německo. Asi 25-30% těch Kinder vejcí byly mechanické hračky. Někdy docela komplikované mechanismy, které bylo třeba vymyslet nejenom, aby fungovaly, ale aby se vešly do toho vejce a aby taky byly designové.
No pardon, a co jste tam posadil všechno do těch vajec?
No, já jsem dělal nesmírné množství. Já jsem to vždycky prodal jako licenci, ten přístroj, to jsem i vyrobil. Vždycky celá rodina pilovala. Vyžadovalo to jako i vzdělání v mechanice a podobně. To byly draci, který otvírali huby, nejrůznější
netopír, který přeletí oblohu,
který mává křídlama a takovýhle. A někdy to bylo velice těžký. Já jsem se i kolikrát zasek. Já jsem třeba na tom dělal týden a najednou jsem zjistil, že tam mám technické problémy. Co je mi platný drak, z kterého kouká kliková hřídel?
Byl tam třeba křoví, vzadu bylo takový malý hřídlo a tím, když se točilo, tak za tím křovím
vykoukával
jelen a myslivec z každé strany.
A nebo jim střílel, takový to byly celý, to byl divadlo vyložen malinký občas, že jo?
To byly krásné věci.
Takže instrumenty, to znamená know-how, píly, fantazii a chtění. A to je celé.
Tak jste to řekla moc pěkně, takhle mi to dohromady ani nikdy nenapadlo.
Já myslím, že vynálezci jsou především lidi, kterým se strašně příčí dělat po druhý něco, co už někdo vymyslel.
Ano, ano. Řekl bych, že tohle je můj nejsilnější motiv vlastně. Mě vůbec nebaví se učit něco, co už někdo udělal, nebo to používat. Sotva pochopím problém, už hledám nový řešení. Ale to je nemoc.
To je ale krásná nemoc, ne?
Myslím, já třeba si dám s něčím hroznou práci, nadšeně přijdu a říkám, podívej se, jak jsem to všecko to... No jo, ale šlo by to taky takhle, anebo tudy, a člověk dostane sprchu. V tom případě nemám ráda vynálezce.
Všechny ty historky, nebo všechny, oni nebyly všechny, mě to hrozně mrzí. Sepsal jste to?
No tak těch historek je moc. Já jsem je sepsal do knížky, kterou jsem taky vybavil velké množství dobových fotografií z počátku našeho potápění. Všecko je to psané ve formě jako románu. Přestože je to všecko pravda, ta knížka se jmenuje Hlubiny a posedlosti.
Ta knížka má přebal, který jste si namaloval sám. Nahoře je vesmír a dole je oceán. Co to pro vás má společného?
Jednak to, že Pán Bůh nás nevybavil, když tedy mluvím takto obrazně, ani raketovým motorkem, aby jsme vylítli do vesmíru, ani nás nevybavil tím, aby jsme mohli existovat ve váku v tom bezkýžném prostoru, ale ani nás nevybavil ploutvema a žábrama. A to znamená, že chceme-li proniknout do vody, do mořských hlubin nebo do toho vesmíru, vždycky potřebujeme tu techniku, kterou jsme si vymysleli. To je jedna společná věc. A druhá společná věc je to dobývání prostorů, který nejsou naším přirozeným životním prostředím. Třetí je snad ten stav bez kýže. To, že astronaut se může vznášet a volně poletovat prostorem a potápěč se může vznášet a také volně poletovat prostorem.
Na své venkovské usedlosti nás hostil český konstruktor a vynálezce Pavel Gross. Pavle, děkuju vám za to, děkuju za vzpomínky, ať se vám daří.
Já vám taky děkuju za pozornost.